Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Iacob, Epistola lui Iacob, la capitolul 4 și haideți să citim întreg capitolul în această dimineață ca să ne readucem aminte unde am rămas și încotro mergem cu mesajele din această carte. Iacob, capitolul 4. Să dăm ascultare cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare! Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar, în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea, zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă darului Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în tristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii. Acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău? Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine, ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin ter și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudăroșiniile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Amin. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu, haideți să plecăm capetele noastre și să rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze acest cuvânt cu înțeles pentru inima noastră a fiecăruia. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim în prezența Ta și în continuare te rugăm să ne vorbești din cuvântul Tău. Te onorăm pentru că Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești acela care ni te-ai descoperit prin Domnul Iisus Hristos și ni te descoperi în fiecare zi prin cuvântul Tău. Și am vrea și în această dimineață să te descoperim în cuvântul pe care îl ai pentru noi. Treci pe la fiecare inimă prezentă în locul acesta, deschide fiecare minte ca să priceapă prin Duhul Tău cel Sfânt ce vrei să ne comunici în această dimineață. Și plecând din locul acesta, am vrea, Doamne, să ne ajut să trăim ceea ce învățăm din cuvântul Tău, să ne binecuvintezi cu o trăire plăcută înaintea Ta. Mulțumim frumos că ești prezent și mulțumim că ești gata să ne vorbești. Și mulțumim, Doamne, pentru că suntem în prezența Ta, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur să fim împreună în această primă duminică pentru mine cu dumneavoastră din 2013 și pentru că suntem la început de an și nu ne-am mai văzut în anul acesta, am un cuvânt special și un gând și un salut pentru noi toți în această dimineață, pentru 2013. Și cuvântul acesta este din plângerile lui Ieremia, capitolul 3, de la versetul 21. la versetul 24. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Amin. Frații mei și surorile mele din Tinca, așa ca în 2013, să nădăjduiți în El. Amin.
Amin.
Să credeți că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, în nicio zi, și îndurările Lui în fiecare dimineață sunt atât de mari față de fiecare dintre voi și față de mine și de noi, cei care ne credem în El. Amin?
Amin!
Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și în anul acesta. Dumnezeu să vă dea mult har!
Amin.
Mă bucur că suntem într-un număr mare în această dimineață. Se pare că și biserica din Tinca crește proporțional cu creșterea etniei romilor în România. Sunteți vreo 620.000 în acest moment în România și aveți cea mai mare creștere în ultimii 80 de ani. Toate celelalte etnii au scăzut în România, inclusiv etnia maghiară, dar etnia voastră crește. Și ce înseamnă asta? Că veți avea o mare responsabilitate pentru copilașii ăștia care apar în familiile voastre. Pentru generațiile voastre și generațiile de după voi. Și dacă astăzi numărul creștinilor evanghelici în comunitatea de rom din România este undeva la 2%, 2,6%, facă Dumnezeu ca în următorii ani să crească la 26%,
amin,
la 50%,
amin,
și de ce nu, într-o bună zi, să se întâmple ce am văzut că s-a întâmplat într-o localitate din Guatemala. O localitate din Guatemala cu 12.000 de oameni, o localitate care la cei 12.000 de oameni avea 4 închisori și nicio biserică. În fiecare zi era cel puțin o crimă. În fiecare zi erau 10 de jafuri. Și Dumnezeu l-a adus acolo pe un om al Lui. Un păstor cu familie. Și într-o zi, Duhul lui Dumnezeu i-a spus, pe tine te-am ales pentru că vreau să fac ceva aici. Știți ce s-a întâmplat? Omul acesta împreună cu familia a făcut un singur lucru. Doamne, dacă ăsta e mesajul și asta e lucrarea pe care Tu o ai cu mine și cu familia mea, începând de astăzi, mă pun pe genunchi la rugăciune cu familia și ne rugăm pentru localitatea noastră. Și în fiecare zi s-au mai adăugat câte unul, altul, puțin, din cei care erau copiii lui Dumnezeu, erau foarte, foarte puțini. Dar au venit o săptămână la rugăciune și l-au rugat pe Dumnezeu să cutremure locul acela. Să vă spun rezultatul? În câțiva ani de zile, cred că vreo 3 ani, din cum se relatează, cele 4 pușcării s-au închis. Și au apărut 22 de biserici. Amin?
Amin!
22 de biserici. Iar biserica fratelui acelui a ajuns în câțiva ani de zile la 12.000 de membri. Era o zonă în care morcovii erau așa, ca țărul. Legumele le puneai și nu prea ieșeau. Dar știți ce s-a întâmplat după ce au apărut biserică după biserică, după ce s-au pocăit om după om? Dacă înainte trimiteau un camion de legume o dată la 4 luni din localitatea respectivă să fie vândut, acum trimiteau 4 camioane de legume pe săptămână. Iar morcovii au ajuns să fie cât mână. Știți de ce? Pentru că acolo a venit Dumnezeu și a schimbat acea comunitate.
Frații mei și surorile mele, credeți că Dumnezeu poate schimba în anul acesta Tinca în mod radical?
Amin.
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 Dacă credeți, să știți că nu-i suficient. Trebuie să și faceți ceva. Maria și Marta erau două surori. Marta, când o întreabă Domnul Iisus la un moment dat, dacă credeți și cred, sigur, cred că va învia fratele meu la învierea de apoi. Cred că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu trimis în lume. Și când ajunge, când ajunge în fața mormântului, când Domnul Iisus vrea să scoată pe Lazar afară din mormânt, zice Marta, auzi ce, Doamne, miroase greu că e mort de 4 zile. Lasă-l. Cu alte cuvinte, Doamne, știi ce? Ocupă-te de el la învierea de apoi. Și ce spune Domnul, se întoarce spre ea? Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Dragii mei, dacă veți crede că Dumnezeu poate schimba Tinca, în 2013 veți vedea slava lui Dumnezeu. Amin? Dar știi ce înseamnă să crezi? Să crezi că El poate să facă lucrul ăsta, să te folosească pe tine. Și pe mine și pe fiecare. Amin?
Amin.
Asta e mesajul meu de suflet pentru voi în anul acesta. Și aș vrea să ne întoarcem acum la cartea Iacov. Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Amin?
Amin.
Să ne readucem aminte. Tema centrală a cărții Iacov. Cum să trăim ca oameni mântuiți? Cum să trăiesc eu și cu tine ca un om care ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos? Ca un om mântuit? Ca un om care am harul să-L cunosc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor? Ne-am uitat în capitolul 1. Și am văzut că capitolul 1 ne învață cum să trăim o viață de biruință. Și am parcurs lecție cu lecție. Apoi am trecut în capitolul 2. Și am văzut în capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum să trăim o viață de calitate. Și apoi am trecut în capitolul 3. Și am văzut ce înseamnă să trăim, cum să trăim o viață nouă. Și am intrat în capitolul 4. O singură lecție. Dar ideea centrală a capitolului 4 este cum să trăim o viață de evlavie. Pentru că într-o vreme ca și acum avem nevoie să trăim o viață de evlavie, o viață de închinare, o viață dedicată lui Dumnezeu. Amin? Și Iacob ne ajută să înțelegem în capitolul 4 ce avem noi de făcut ca să trăim această viață de evlavie. Și spune Iacob acolo 6 lucruri foarte importante. Feriți-vă de conflicte, primul lucru, folosind rugăciunea, folosind arma rugăciunii, nu alte arme care generează conflicte, ci rugăciune. Al doilea lucru pe care spune acum, supuneți-vă lui Dumnezeu împlinind cuvântul lui. Al treilea lucru pe care spune acum, apropiați-vă de Dumnezeu prin pocăință. Al patrulea lucru, nu-i judecați voi pe semeni. Lăsați-L pe Dumnezeu să facă dreptate. Lăsați-L pe Dumnezeu să împartă dreptate. Lăsați-L pe Dumnezeu să-i judece. Al cincilea lucru, nu faceți nimic înainte de a avea încredințare din partea lui Dumnezeu. Nu faceți nimic. Dacă n-ai încredințare. Nu faci nimic dacă n-ai încredințare din partea lui Dumnezeu. Nu te apuca să faci un lucru pentru care n-ai încredințare. Și ultimul lucru care spune Iacov în acest capitol. Fugiți de păcat, făcând ceea ce este bine. Doamne, ajută-ne să luăm aminte. Și fiecare dintre noi să fim atenți la ceea ce ne vorbești prin cuvântul Tău. Ne vom apropia de fiecare din aceste afirmații. Data trecută ne-am uitat la prima. Feriți-vă de conflicte folosind arma rugăciunii. Și dacă vă aduceți aminte, prima lecție din acest capitol, dacă nu vă reamintesc eu, că de aceea recapitularea e bună, ca să ne reamintim, că de foarte multe ori, după ce am ieșit până la ușă, am uitat deja 50% din predică, până acasă am mai uitat 25%, după mâncare am mai uitat 20%, și 5% poate că ne mai rămâne peste săptămână și ne mai aducem aminte. Săptămâna viitoare, dacă o să vă întrebe fratele Goabe despre ce a predicat fratele Dani, o să-i spuneți ceva de pe Iacov, capitolul 4. M-aș bucura că să începeți să-i spuneți cât mai multe lucruri din ce vă spun eu astăzi. Sau ce ne spune Duhul lui Dumnezeu astăzi. Amin?
Amin.
Domnul să lucreze. Amin?
Amin.
Cum te poți ferit de conflicte, doar să ne aducem aminte cele 3 lucruri importante pe care am spus. Am spus, primul lucru, că în om, în mine și în tine, există o tendință permanentă de luptă, de ceartă, de competiție prost înțeleasă, care nu face altceva decât generează conflicte, ceartă între mine și celălalt. Al doilea lucru, pe care l-am spus data trecută este că această tendință este consecința lipsei relației de comunicare a noastră cu Dumnezeu, a lipsei noastre de rugăciune, a stării de vorbă cu Dumnezeu. Pentru că dacă am stat de vorbă cu Dumnezeu, atunci când vin aceste conflicte, Duhul lui Dumnezeu ne-ar potoli. Duhul lui Dumnezeu ne-ar descoperi ce să facem. Și al treilea lucru, am spus că trebuie să fim extrem de atenți atunci când venim înaintea Dumnezeu și îi comunicăm lui Dumnezeu sau îi cerem ceva lui Dumnezeu. Pentru că răspunsul lui Dumnezeu întotdeauna ține cont de ceea ce vreau eu să fac cu ceea ce El îmi dă. Dumnezeu știe ce vreau eu să fac cu ce îmi dă El. El îmi citește gândurile înainte ca să scot eu pe gură vreun cuvânt. El îmi citește gândurile. Și așa să nu uităm lucrul acesta. Și de foarte multe ori venim și spunem Domnului, dar să ne aducem aminte de lucrul acesta și să-mi confirmați dacă nu faceți lucrul acesta sau dacă îl faceți. De multe ori venim în rugăciunea noastră și spunem, Doamne, vină în viața mea și schimbă viața mea. N-am auzit, amin? Doamne, vină în viața mea și schimbă viața mea.
Amin!
Amin. No, acum, m-am lăsat să ziceți aminul. Acum o să vă spun ce urmează. Când ai zis treaba asta, și acum ai zis amin, vreau să spun ce urmează. Urmează o duzină întreagă, vagoane întregi de suferințe, boli și încercări în viața ta. Și o să zici, păi Doamne, dar eu te-am chemat în viața mea să-mi rezolv problema. Te-am chemat în viața mea să schimb viața. Da. Păi nu asta fac. Păi da, dar uite-te că mi-ai dat suferința. Uite-te că copilul n-am cu ce să-l îmbrac. Uite-te ce s-a întâmplat. Uite-te că și-a rupt mâna soțul. Uite-te că soția s-a ars cu supa când o luat-o de pe sobă. Și eu te-am chemat să vii să schimbi viața mea. Păi asta fac. Păi nu înțeleg cum. Păi ascultă bine cum. Păi tu când m-ai chemat în viața ta, m-ai chemat să stau împreună cu tine. Păi crezi că eu, lumina, pot să stau lângă întunericul și mizeriile din viața ta? Eu am venit, eu te-am ascultat, dar acum trebuie să fac ordine în viața ta. Trebuie să scot minciuna din viața ta. Trebuie să scot păcatul din viața ta. Trebuie să scot hoția din viața ta. Trebuie să scot smecherile din viața ta. Și cum vrei să le scot dacă nu-ți dau câte o boală, dacă nu te presnesc pe stoi, dacă nu-ți rup câte o mână, dacă nu piși pe gheață, dacă nu rămâi fără bani, dacă nu-ți dovezi mașina, cum vrei să vezi? Că nu vezi altfel. Frații mei și surorile mele, când îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră să fim conștienți că nu va fi soare. Dacă vrei să fie soare, când l-ai chemat pe Domnul în viața ta, din clipa aia uite de la fiecare lucru și lasă-te de păcat. Lasă-te de lucrurile care lui Dumnezeu nu-i plac. Așa în această dimineață să ne uităm de la versetul 4 până la versetul 7. Suflete prea curvare. Nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea, zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Și apoi concluzia. Supuneți-vă, dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Amin?
Amin.
Amin. Ne punem întrebarea, pentru că acest capitol vorbește despre cum putem să trăim o viață evlavioasă. Și continuăm să ne punem această întrebare și Iacov vine și ne dă un al doilea răspuns după cel pe care l-am menționat mai înainte. Supuneți-vă lui Dumnezeu împlinind cuvântul Lui, zice Iacov. Păi vreți să trăiți o viață de evlavie? Supuneți-vă lui Dumnezeu împlinind cuvântul pe care El îl are pentru voi. Tema mesajului meu din această dimineață, cum poți să fii supus lui Dumnezeu? Cum poți să fii supus lui Dumnezeu? Cum putem ajunge noi să fim supuși lui Dumnezeu întru totul? Sigur, împlinind cuvântul, adevărul, împlinind Scriptura. Este unica soluție. Este unica modalitate în care noi putem să ajungem să fim supuși lui Dumnezeu. Dar va trebui să vedem în această dimineață cum ne învață Dumnezeu prin Iacov să facem lucrul acesta. Din această perspectivă, Iacov aduce în atenția noastră trei idei importante din textul acesta. Prima idee majoră la care aș vrea să ne oprim. Prietenia cu lumea, spune Iacov și implicit cu diavolul, stăpânul ei, este vrăjmășie cu Dumnezeu. Prietenia cu lumea și implicit cu diavolul, stăpânul ei, este vrăjmășie cu Dumnezeu. A doua idee majoră, la care ne vom opri în această dimineață, pe care Iacob ne-o descoperă în textul acesta, Dumnezeul nostru, Dumnezeu, Creatorul nostru, ne vrea prieten cu El, de aceea a pus în noi Duhul Lui ca să locuiască în noi. În noi cei care L-am primit pe Iisus, o să vedem ce înseamnă lucrul acesta. Și a treia idee majoră pe care Iacov ne-o descoperă în textul acesta. Dacă vrei să fii un prieten al lui Dumnezeu, trebuie să îndeplinești două condiții cumulative, adică în același timp, amândouă în același timp. Și anume, să te supui lui Dumnezeu, pe de o parte, și pe de cealaltă parte, în același timp, să te împotrivești diavolului. Altfel, n-ai nicio șansă să fii prieten cu Dumnezeu. Să te supui lui Dumnezeu, să te împotrivești diavolului, în același timp. Înainte de a ne uita la fiecare din aceste idei majore, haideți să ne readucem aminte, sau poate să învățăm în această dimineață, ce înseamnă prietenie și ce înseamnă să ai un prieten. Pentru că Iacov vorbește de aici despre să fii prieten cu Dumnezeu. Și noi vrem să învățăm cum să trăim o viață evlavioasă, supunându-ne lui Dumnezeu. Ce este prietenia? Prietenia este o relație ce se stabilește între două persoane. O relație ce se stabilește între două persoane. Prietenia este caracterizată prin apropierea unul de celălalt, tovărășia, existența unor puncte comune care ne unesc între cele două persoane care intră în această relație de prietenie. Prietenia este bazată pe comunicare, pe deschidere, pe încredere. Nu poți să fii prieten cu cineva în care n-ai încredere. E bazată pe dragoste, pe devotament, pe înțelegere, pe ajutor, pe acceptare, pe sprijinire reciprocă. Acum, ce-i prietenul? Prietenul este acea persoană de care ești legat printr-o afecțiune deosebită. Bazat pe tot ce am spus mai înainte, pe încredere, pe stimă reciprocă, pe idei sau pe principii comune. Ce înseamnă să ai un prieten? E important să înțelegem și lucrul acesta. Să ai o relație de tovărășie, o relație de prietenie cu o persoană care te acceptă și pe care tu o accepți. Poate că acea persoană uneori ți este superioară din multe puncte de vedere. O accepți pentru că ea te acceptă. Acum, când dezvolți o relație de prietenie, de obicei acea relație e benefică pentru ambele părți. Și pentru unul și pentru celălalt. Mi-aduc aminte, am avut un prieten foarte bun în tinerețe, de pe la vârsta de 18 ani până la 30 și ceva de ani. Până în 1991, 31 de ani aveam. Un prieten foarte bun era dirijorul corului care cântam de 10 ani. Între mine și el s-a stabilit o adevărată relație de prietenie. Eu eram mai mic. El era căsătorit, avea copii. Tot timpul avea grijă de mine. E adevărat că unul dintre cele mai mari conflicte pe care le-am avut cu el, l-am avut. Dar după acel moment am devenit cei mai buni prieteni. Cei mai buni prieteni. Dacă aveam o problemă, se urca în mașină și veneam. Dacă avea el o problemă, le făceam timp și mergeam. Și Dumnezeu a lucrat în viața mea. Această relație și-a pus amprenta pe viața mea. Dacă astăzi stau în fața dumneavoastră și predic cuvântul lui Dumnezeu, este pentru că Dumnezeu, prin omul acesta, m-a învățat un lucru extraordinar din Scriptură. Fii credincios în lucrurile mici și Dumnezeu te va pune administrator de lucruri mai mari. Amin. Frații mei și surorile mele, care vreți să fiți ceva în Biserica lui Hristos, dar ați vrea și voi să fiți aici în față, sau aici în față, sau să faceți ceva. Învățați bine ce mi-a spus mie Relu. Ce spune cuvântul Dumnezeu? Fiți credincioși în lucrurile mici. Și credincioșia în lucrurile mici nu se vede într-o săptămână, nici în două. Aviți celor de la școala Neemia. Nici în trei ani. Ci poate în mai mulți ani, în lucrurile mici. Și vine vremea când Dumnezeu te așează în lucrurile mai mari. Și Dumnezeu mi-a dat această lecție prin prietenul meu. În 91 septembrie, după ce am înființat fundația la 4 luni de zile împreună cu el,
În iulie a plecat pentru un ultim concert. În august, nu, în iulie, la sfârșitul lui iulie. Și înainte de a pleca, de la 9 dimineața până la 4 după masă, a petrecut timp cu mine la Caris. Ne-am plimbat în jurul, cei care au fost acolo, ne-am plimbat în jurul fermei. Și mi-a tot spus. Și n-am priceput nimic. De ce îmi spune toate lucrurile astea? Că știam că se retorce înapoi. Termină concertul. Și venind pe 27 septembrie, avea avut ultimul concert la sediul NATO din Bruxelles. Cineva i-a dat o mașină din Elveția să aibă pentru familie. Și-a zis, lasă-l, conduc repede să ajung, că vineri seara trebuie să ajung, că e un concert cu care l-are corul și trebuie să mă duc la deschiderea școlii, că acela băiatul clasa întâia. Și-a condus de la Amsterdam în continuu, fără să se oprească. Acum asta se conduce cam la fel, unii mai până acolo, într-o zi. Și nu doar, și nu mai ieși după aceea cum îs, fără să se oprească. Și-a ajuns seara la 8:30 în Viena, la ieșirea din Viena, pe autobandă. La un moment dat, e acea zonă îngustă, nu știu dacă mai e acum cei care s-o trece pe acolo, nu știu, e o zonă mai îngustă la ieșirea din Viena, a adormit la volan și-a scăpat. Volanul stânga. Mă intrase pe mașină. Și acolo a rămas. Imaginați-vă ce-a fost în sufletul meu, că mi-am pierdut cel mai bun. Dacă mă uit astăzi în urmă, la anii pe care i-am petrecut împreună cu el, îl laud pe Dumnezeu, pentru că un asemenea om și-a pus amprenta pe viața mea. Și vreau să înțelegem lucrul acesta, pentru ca să înțelegem ce înseamnă să fii prieten cu Dumnezeu. Oh, dacă un om își pune amprenta pe viața ta, ce se întâmplă când devii prieten cu Dumnezeu și își pune Dumnezeu amprenta pe viața ta? Doamne, cercetează-ne în această dimineață, pe fiecare dintre noi. Și aici acum să ne uităm la prima idee majoră pe care o enunță Iacov. Prietenia cu lumea și implicit cu diavolul, stăpânul ei, este vrăjmășie cu Dumnezeu. Oare ce vrea să ne spune Iacov când face această afirmație? Trei lucruri. Primul lucru pe care vrea să ne spun. Iacov ne atrage atenția că noi putem fi, chiar fără să ne dăm seama, prieteni cu lumea, dacă iubim lucrurile din lumea aceasta. Iacov nu vorbește aici despre iubirea pe care noi trebuie să o purtăm oamenilor din lumea aceasta. Pentru că suntem chemați să iubim pe cei din prejurul nostru. Nu. Iacov vine și trage un semnal de alarmă. Și ne atrage nouă atenția. Băgați bine de seamă să nu cumva să iubiți ce face lumea. Să nu cumva să iubiți lucrurile lumii. Să nu cumva să deveniți în felul acesta prieteni cu lumea. Pentru că lumea poartă în ea Duhul lumii. Și când te prietenești cu lumea, te prietenești cu Duhul lumii. Și când te uiți la lumea de astăzi, te întreb, dar de fapt ce face lumea de astăzi? De ce îmi spune Iacov? Să am grijă că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Știți ce face lumea de astăzi? Face lucrurile neroditoare ale tunericului și al diavolului. E adevărat sau nu? Asta face lumea de astăzi. Lucrurile neroditoare ale tunericului și al diavolului. Și știți de ce le face? Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 19? Pentru că toată lumea zace în cel rău. De aceea lumea face lucrurile acestea. Pentru că lumea zace în cel rău, în diavol. Și când tu te împrietenești cu lumea, tu te împrietenești de fapt cu cine? Cu cel rău. Cu diavolul, care e stăpânul lumii. Dar știi care sunt lucrurile acestea pe care le face lumea? Le descopere tot cuvântul lui Dumnezeu. Prin Apostolul Pavel, în Galateni, capitolul 5, versetele 19 la 21. Când vine Pavel și vorbește despre ce face lumea, despre roadele lumii, roadele firii pământești, care sunt preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, buibările și alte lucruri asemănătoare cu aceasta. Asta face lumea. Și când devii prieten cu lumea, lucrurile astea, după lumii, le aduce în viața ta. În numele Dumnezeu, Macarie cel Mare spunea, gândurile lumești atrag sufletul spre cele pământești și trecătoare.
El nu îngăduie ca sufletul să-L iubească pe Dumnezeu.
Care sunt gândurile tale?
Ce gânduri ți-au trecut dimineața asta prin minte? Ce gânduri îți trec acum prin minte?
Abia aștept să termin predica? Să mergi înapoi la lucrurile tale? La problemele tale? La miseriile tale?
Doamne, iartă-ne cât de multe ori în felul acesta ne purtăm. Abia așteptăm să termine, să se termine biserica și ne ducem înapoi la idolii noștri, la televizoarele noastre, la mâncările noastre, la șmecheriile noastre, la afacerile noastre. Ioan și Pavel, cei doi apostoli, vorbesc și ei în această privință. Iată ce spune Ioan în prima sa epistolă, la capitolul 2 cu versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Vine Ioan și ne ajută să înțelegem de ce Iacov ne spune să avem grijă că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Ne atrage atenția să nu iubim lucrurile lumii acesteia. Doamne, iartă-mă și iartă-ne cât de multe ori le iubim. Și avem nevoie în această dimineață să ne dezbrăcăm de aceste lucruri. Să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să le scoată din viața noastră. Și Apostolul Pavel, în Efeseni, capitolul 5, versetele 11 și 12, spune: și nu luați deloc parte la lucrurile neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le, căci e rușine numai ce spunem, numai să spunem ce fac ei, cei din lume, în ascuns. Și să spunem, e rușine. De apoi să ne unim cu ele. Apostolul Pavel este tranșant. Și concluzia, acest prim lucru pe care ne spune Iacov, cu privire la prietenia cu lumea: dacă iubești lumea și lucrurile pe care ea le face, vreau să-ți spun în această dimineață că tu nu ești prieten cu Dumnezeu, ci ești dușman lui Dumnezeu. Și această dimineață e o problemă foarte serioasă. Ai venit în casa lui Dumnezeu, vrei să auzi cuvântul lui Dumnezeu, crezi că Dumnezeu este mântuitorul tău, dar nu ești gata să renunți la lucrurile care te țin legate de lume. Vreau să-ți dau o veste tristă. În această dimineață trebuie să faci o constatare că tu ești dușman cu Dumnezeu. Și ai venit să stai, să-ți vorbească Dumnezeu, dar tu ai venit ca și dușman cu Dumnezeu. Doamne, cercetează-ne în această dimineață. Și dacă am venit în felul acesta și suntem în felul acesta în casa ta, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, eliberează-ne. Și lucrează Tu, pentru că numai Tu ai puterea. Și anume vrea să ne spună Iacov, când face această afirmație că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu, în al doilea rând, el ne atenționează că putem fi prieteni cu lumea dacă noi ne potrivim chipului lumii acesteia, adică viacurile acestea în care suntem și în care trăim. Noi suntem prieteni cu lumea dacă, în loc să strălucească pe noi și noi chipul lui Hristos, strălucește chipul viacului acestea. Cum vine asta? Dacă oamenii, în loc să-L vadă pe Hristos, văd în mine aceleași preocupări pe care le văd la ceilalți oameni din lume. Când se întâlnesc cu mine, discuția mea cu ei este: când pleci înapoi în Franța? Și nu, ai auzit vestea bună că avem un Mântuitor. Asta e situația în care suntem noi de foarte multe ori. Dacă principiile noastre de viață izvoresc din principiile acestei lumi, chipul acestei lumi se va întipări pe noi și nu chipul lui Hristos. Dacă noi ne trăim viața cum trăiește lumea, ce chip vor vedea oamenii noi? Chipul lui Hristos nici oră, vor vedea chipul lumea acestea. Și cum arată acest chip? Apostolul Pavel, în Corinteni, capitolul 7, cu 31, spune un singur lucru despre acest chip. Că este unul trecător. Un chip trecător. Unul care se oprește la ușa veșniciei. Unul care l-ai pentru aici și acum. Și când s-a pus capacul la mormânt, s-a gătat. Și chipul și tot. Și ce este de fapt acest chip? Este imaginea omului pământesc. Întipărirea caracteristicilor Dumnezeului lumii acesteia. Cine e Dumnezeul lumii acesteia? Diavolul. Satana. Mamona. Șarpele CP. El e Dumnezeul viacului acestea. Un om al Dumnezeu, Ioan Gură de Aur, spunea, prin expresia chip, chipul viacului, arată de fapt că nu e o realitate, este doar o speranță, o mască ce nu rămâne în ființă. Și eu aș continua această afirmație spunând că dacă această mască moare, sau și mai adevărat, că această mască moare odată cu veacul pe care a generat-o. Lumea are o mască. Și dacă o luăm și noi masca asta o dăm jos, că plecăm de aici și cu asta am rămas cu masca. Concluzia pe care putem trage din acest al doilea lucru pe care spune Iacov aici. Noi nu suntem prieteni, ci dușmani ai lui Dumnezeu, atâta vreme cât chipul lumii acesteia ni se potrivește de minune. Eu și cu tine, fratele meu și sora mea, nu suntem prieteni cu Dumnezeu, atâta vreme cât chipul acestei lumi, dacă îl pui pe mine, este identic. Atâta vreme cât oamenii care trăiesc împrejurul meu, frații și surorile, vecinii, colegii de serviciu, nu-L văd pe Hristos, ci văd exact aceleași apucături. Merg aminte de un coleg de lucrare. Povestea odată. Lucra pe vremea aceea la frățirea. Și era pocăit. Și știți, nu știu, poate unii știți, poate nu știți, dar unii, când aveau ziua onomastică, mai aduceau câte ceva de băut. Și s-adunau tăți să bea. Într-o zi, un coleg bun, un prieten bun de-a lui, a fost ziua onomastică, era și coleg bun de serviciu și a adus ceva de băut. Și-o băut și el. O zis că din respect pentru colegul. Când s-a dus la pisiar, a venit un coleg la el și l-a prins așa de gheț. Bă, dar eu am crezut că ești pocăit și tu nu bei cu noi. Ziceam, fratele, o căzut cer pe mine, am crezut că să dăm toată frăția pe mine. Frații mei și surorile mele, așa suntem și noi. Nici nu ne dăm seama, nu trebuie să luăm paharul de părincă, nici de vin. Că luăm minciuna. Și nici paia întreagă, o luăm pe jumătate. Și nici paia o gândim. Gândim cum l-am putea păcăli pe celălalt. Cum l-am putea noi înșela. Haideți să ne uităm. Ce spune Iacov când vorbește despre prietenia cu lumea care este vrăjmășie cu Dumnezeu în al treilea rând? Când Iacov spune prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, nu face altceva decât ne atenționează asupra pericolului pe care ne paște pe noi, pe mine și pe dumneavoastră. Pericolul de a alege noi să slujim stăpânul lumii acesteia în detrimentul lui Dumnezeu. Știți că noi alegem lucrul ăsta. Noi suntem cei care decidem să mințim. Noi vrem să facem lucrul acesta. Băgați de seamă, spune Iacob, voi sunteți cei care alegeți să fiți prieteni cu lumea. Voi sunteți cei care alegeți să slujiți pe diavolul și voi ziceți că slujiți pe Dumnezeu, dar voi alegeți prin ceea ce faceți. Nu vorbe! Pot să vin și eu și ca fariseu și să zic, Doamne, ce mare baptist sunt! Ce mare credincioși evanghelic sunt! Și să dau din gură toată ziua! Și când mă duc pe stradă, toată lumea să mă arate cu deșteptia, de ce-o vreau și ăla? Și el a fost în cochet la vecină. Eu furat ultimele două găini. Uite ce-a făcut și el. Și mă arată cu degetul. Și ce înseamnă să-i slujești de acolo? Să-l alegi pe el de prieten. Și ați auzit ce înseamnă prietenie? Pe când îl alegi pe el de prieten, înseamnă că ai tovărășie cu el. Caracteristicile lui devin și ale tale. Înseamnă că îți place în prezența lui. Că șmecheriile lui te încântă și pe tine. Doamne, milă de noi. Că în felul acesta ne purtăm de foarte multe ori. Dar știți care e cea mai mare durere? Că prietenia noastră cu diavolul pune o zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Și nu-i vorba de prietenie între noi și Dumnezeu acolo, acolo e zi de despărțire. Și n-avem cum să mai iubim pe Dumnezeu câtă vreme suntem prieteni cu diavolul. Știți? În acele momente noi nu demonstrăm altceva decât că îl urâm pe Dumnezeu. Demonstrăm prin ceea ce facem. Prin felul în care ne purtăm. Un proverb românesc spune cu cine te însoțești, cu cine te împrietenești, ca să-ți spun cine ești.
Spune cu cine te împrietenești. Dacă ești prieten cu diavolul, o să spun cine ești. Dacă ești prieten cu Domnul, o să spun că să vezi cu faptele tale. Imediat se vede cu cine te-ai întovărășit. Frații mei și surorile mele, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în această dimineață să luăm decizia să nu ne mai întovărășim cu diavolul. Amin?
Amin.
În anul acesta să nu mai luăm parte la lucrurile neroditoare ale întunericului. Pentru că n-are niciun rol. Domnul Iisus Hristos în Evanghelia sa după Matei, în Evanghelia după Matei, la capitolul 6, la versetul 24, spune un lucru extraordinar. Și vă rog să luați aminte în această dimineață. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Punct. Căci sau va urî pe unul și îl va iubi pe celălalt, sau va ține mai mult la unul și îl va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și dracului. Frații mei, în această dimineață trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna. Nu putem merge pe două căi. Punct. Ori cu Dumnezeu, ori cu dracul. Și trebuie să alegem. Și alegerea o facem noi. E greu. Și o să ziceți, frate Dani, ne-ai lovit în cap astăzi. N-ai putut să taci. De ce n-ai venit cu altă predică? Ceva frumos, cum să ne planificăm anul 2013? Pe Duhul Dumnezeu vorbește și mie. Ce aveți impresia că numai dumneavoastră vă vorbește? Vă vorbește și mie. Să nu credeți că pe mine nu mă cercetează Duhul. Să nu credeți că eu nu am lucruri care nu trebuie să le schimb, va trebui să le schimb în viața mea. Un om al Dumnezeu, Ignatia la Antiohie, îi spunea: nu vorbiți cu gura de Iisus Hristos câtă vreme doriți cu sufletul după cele lumești. Nu fi așa mare pocăit câtă vreme lumea te vede că ești oricum preocupat de lucrurile lumea acestea. Pocăiește-te! Nu face pe marele evanghelist în viața ta arată cu totul altceva. Pocăiește-te! Schimbă viața! Amin! Amin, frații mei și surorile mele! Amin! Să auzim amin! Pentru că ăla e foarte important. Înseamnă așa să fie, Doamne, schimbă viața mea! Schimbă viața mea! Și Domnul să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. În concluzie, dacă alegi să iubești lumea, de fapt, tu alegi să-l alegi pe diavolul ca și stăpân și îl respingi pe Dumnezeu și devii vrăjmaș de Dumnezeu. Alegerea ți-a aparține. Îi spune de-a rămânesc pe Hristos. Oh, mă bucur! Dar tu trăiește ca și Hristos. Nu mai trăi ca diavolul. Trăiește după chipul și asemănarea lui Hristos viața. Nu trăi după chipul și asemănarea lumii acesteia. Și Dumnezeu să lucreze în viața mea. Amin. Și în viața dumneavoastră fiecăruia. Amin. Augustin spunea: ar fi o nebunie să ne gândim că e cumva cu putință să ne desfătăm cu lumea și să împărățim cu Hristos. Frații mei, dacă cumva credeți că vă puteți desfăta cu lumea și veți împărăți cu Hristos, vă înșelați și ne înșelăm amarnic. Doamne, iartă-ne dacă credem lucrul ăsta. Și în această dimineață pune un duh de pocăință noi, fiecare. Să nu mai ne tot jucăm cu lumea. A doua idee majoră pe care o are Iacov în textul acesta. Dumnezeu, Creatorul nostru, ne vrea prieten cu El. De aceea, El, atunci când l-am primit pe Hristos, a pus Duhul Lui să locuiască în noi. Fiți foarte atenți. Dumnezeu, Creatorul nostru, ne vrea prieten cu El, de aceea El a pus Duhul Lui ca să locuiască în noi. El ne-a plăbătit după chipul și asemănarea Lui. El ne-a recuperat în Hristos. El tânșește după prietenia noastră. Prezența Duhului Său cel Sfânt în viața noastră este semnul prieteniei pe care El ne-o poartă. El ne-o dăruiește fiecăruia dintre noi. El vrea să fie prietenul nostru. Și ca să se asigure că noi înțelegem lucrul acesta, a trimis Duhul Său să locuiască în noi. Această prezență a Duhului este posibilă numai în viața celor care s-au întâlnit în mod real cu Iisus Hristos. Aceia care s-au întâlnit în mod real cu Iisus Hristos. Și aceia în care Duhul lui Dumnezeu a coborât și lucrează. Când ai venit pe Iisus Hristos, ai fost pecetuit cu Duhul Lui. Dar când ai venit sincer, frății mei, când ai venit sincer, când l-ai primit pe Iisus Hristos, nu când ai fost impresionat de o cântare, când te-a făcut un predicator să plângi. Nu. Când l-ai primit pe Iisus Hristos, când viața ta a fost schimbată de Iisus Hristos, amin? Atunci, Dumnezeu a pus Duhul Lui să locuiască în noi
din cel puțin trei motive. Primul motiv, ca să pricepem mesajul pe care el, Dumnezeu, l-are pentru noi în Sfânta Scriptură. Ca să pricepem mesajul, că noi citim cuvântul. Al doilea motiv, ca să pricepem gelozia cu care ne vrea pe de-a întregul pentru el. Și al treilea motiv, ca să pricepem harul de care, darul de care el ne-a făcut parte fiecăruia dintre noi de a fi prietenii lui. Haideți să ne uităm repede la cele trei motive. Primul motiv pentru care Dumnezeu a pus Duhul lui să locuiască noi este ca noi oamenii să pricepem mesajul pe care îl are el pentru noi în Sfânta Scriptură. Amin? Iacov vrea să ne ajute să înțelegem cât de importantă este relația noastră cu Dumnezeu prin cuvânt, frații mei și surorile mele. Acum veți spune, dar eu nu știu să citesc. Bine, nu știi să citești. Dar să dai drumul la un radio, știi? Să ai undeva înregistrat pe telefon un verset biblic, știi? Poți. Ascultă cuvântul. Ascultă cuvântul. Ne confruntăm în fiecare zi cu multe probleme și spunem, da, Dumnezeu ne vorbește. Dar oare cum pot să înțeleg care e voia Lui cu privire la mine când mă uit în cuvânt? Uneori sunt tentat să cred că anumite probleme din viața mea nu au răspunsuri în Scriptură. Ba, au. Frații mei și surorile mele, au. E o mare greșeală. Să credem că nu au. Pentru că cuvântul Lui Dumnezeu ne descopere pe de-a întregul voia Lui cu privire la viața noastră. Voia Lui la modul general. Și de acolo învățăm cum să ne purtăm. Sunt atâtea exemple din care putem învăța cum să ne purtăm. Iacov vrea să ne ajute să înțelegem cât de importantă este Scriptura, cât de important este cuvântul Lui Dumnezeu în viața noastră a fiecăruia. Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Lui și ca să-L pricepem avem nevoie de descoperirea pe care o face Duhul Lui Dumnezeu. Stăm aici și mă auziți pe mine sau auziți pe fratele Bobby vorbind din cuvântul Dumnezeu. Duhul Lui Dumnezeu este Cel care descoperă dumneavoastră ce anume vrea Dumnezeu să vă transmită. Amin? În această dimineață, îi Duhul Lui Dumnezeu pe aici vă descopere, ați înțeles ce vrea Dumnezeu să ne vorbească? Eu am început să pricep și vreau să vă spun că eu mă cutremur când mă uit la textul acesta. Și îmi dau seama de câte ori am fost prieten cu dracu, nu cu Dumnezeu. Voi nu vă cutremurați. Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Uneori, cuvântul Dumnezeu ne este vorbit de aici. Alteori, Dumnezeu te trimite pe tine să spui un cuvânt cuiva și cuvântul Lui Dumnezeu. E din cuvântul Dumnezeu. Când te duci și îmbărbătezi pe cineva și citești un cuvânt, Dumnezeu vorbește. Pentru că El este Acela care are toată puterea în cer și pe pământ. Dragii mei, ceea ce trebuie să înțelegem în această dimineață este să credem atunci când avem în fața noastră într-un fel sau altul cuvântul, când auzim cuvântul, trebuie să lăsăm Duhul Lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem ce trebuie să facem. Pentru că Dumnezeu nu ne vorbește în zadar. Noi nu suntem aici să ascultăm o predică, să aplaudăm, să spunem, o, ce bine am fost la biserică astăzi, a vorbit un frate, ne-o terminat, am fost lăs pe jos. Și când am mers acasă, am rămas pe jos, cu viața, tot în noroi și cu bună că tot am rămas. Am fost impresionat eventual de poveștile care mi le-au spus, dar nimic nu a făcut cuvântul Lui Dumnezeu. Sunt câteva texte de Scriptură pe care aș vrea să le amintesc în această dimineață. Evrei 4:12. Căci cuvântul Lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo, că desparte sufletul și Duhul, încheietorile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Dar ce avem nevoie de cuvântul Lui Dumnezeu, frații mei? Asta e cuvântul Lui Dumnezeu. Și Pavel în 1 Tesalonicen 2:13 spune, de aceea mulțumim fără încetare Lui Dumnezeu, că atunci când ați primit cuvântul Lui Dumnezeu, auzit de la noi, ați auzit cuvântul auzit de la noi, de la mine, de la fratele Gobi, de la fratele Adi, de la alții. Cuvântul auzit de la noi. L-ați primit nu ca pe cuvântul nostru al oamenilor, ci ca și pe cuvântul Lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Amin?
Amin.
Coloseni 3:16. Cuvântul Lui Hristos, spune Apostolul Pavel. Le spune Coloseni și spune mie și vă spune dumneavoastră să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Amin. Al doilea motiv pentru care Dumnezeu a pus Duhul Lui să locuiască în noi este pentru ca noi oamenii să pricepem imensa dragoste pe care El o are față de noi. Și mai ales să înțelegem că Dumnezeu este gelos și ne vrea cu de-a întregul pentru El. Acum, ca să înțelegeți ce înseamnă gelozia Lui Dumnezeu, am să vă spun o întâmplare, o poveste. Doi tineri s-au căsătorit. Ea a terminat managementul, el a terminat computere. O familie frumoasă. Ea a început să lucreze la o agenție de fotomodele. El lucrea în programe de IT, de computer. Și pentru că la agenția aceasta de fotomodele erau mai multe prezentări de modă, din când în când soția îl invita pe soț, hai să vezi și tu prezentare. Și ce constată el? Că soția lui era foarte apreciată și voiau foarte mulți bărbați împrejurul ei. Și dintr-o dată s-a prins într-o gelozie față de soția lui. Dar pentru că ține atât de mult la ea, n-a vrut cu niciun chip să-i provoace vreo durere sau să o facă să înțeleagă că ar fi vinovată de ceva. Dar a dorit cu orice preț să-și protejeze această relație, prietenia și soția. Și când s-a tot gândit ce aș putea să fac, și când s-a apropiat ziua ei de naștere, a făcut rost de un ceas suflat în aur. Pe cadran a pus chipul lui. Și pentru că era un foarte bun electronist, el foarte bun în computere, a făcut un procesor înăuntru, cu tot ce avea nevoie, care atunci când scotea cineva din prejurul ei cuvântul ce frumoasă ești, suna într-un fel. Când spunea ce drăguță ești, suna într-un alt fel. Și s-a gândit el, a pus așa vreo 10 melodii la fiecare din afirmațiile care ar putea să fie un atentat la soția lui. Și ori de câte ori soția lui va auzi sunetul, se va uita la ceas. Așa a fost. I-a dat ceasul, soția s-a dus la serviciu și acum s-a dat două din colțea, zice ce frumoasă ești. Și ceasul a scos soția și mi-a uitat și a văzut chipul soțului și a zis aminte cât de mult îl iubește. Și apoi un alt coleg a zis, vai ce bine arăt și o sunat ceasul altfel și iară s-a uitat la ceas. Iar a văzut chipul soțului și a văzut și a zis aminte cât de mult îl iubește. Ori de câte ori ceasul scotea un sunet, ea se uita la ceas și îl vedea pe soțul ei. Frații mei, cam așa e și gelozia lui Dumnezeu. Pentru că El ne iubește și ne vrea cu de-a-ntregul pentru El și dorește să ne ferească de toate tentațiile lumii acesteia. De aceea a așezat Duhul lui noi. Și Duhul lui noi e Cel care lucrează. Ori de câte ori lumea cu tentațiile ei ne învie, în noi se aude sunetul Duhului lui Dumnezeu. Copilul lui Dumnezeu privește în sus. Asta ție nu ți se cuvine să o faci, privește în sus. E Dumnezeu acolo. Și totdeauna vezi chipul lui Dumnezeu, totdeauna îți aduce aminte de Dumnezeu. Orice tentație ar fi, privirea noastră se îndreaptă în sus. Știi cum vine asta? Cum lucrează Dumnezeu? Duhul Dumnezeu are diferite metode. Apare o tentație. Și dintr-o dată tentația îți sună telefonul. Știi de ce sună telefonul? Că Duhul Dumnezeu a pus pe cineva să te sune ca altfel ochii tăi să-l dau unde nu trebuie. Mâna ta ciordea ceva sau făcea altceva. Și te-o sună telefonul și te-o oprit. Ba nu! Ai mers cu bicicleta și trebuia să ajungi până undeva. Și Duhul Domnului zice, da, știu unde vreau să ajung. Ia să iei tu primul spin de pe drum. Ca să ai un pic de lucru, ca să n-ajungi acolo la păcatul ăla. Ocupă-te de bicicletă. Și îți dă de lucru și face altceva. Intervenția Duhului Dumnezeu. N-ați avut asemenea experiențe când ați vrut să faceți lucruri care nu erau după voia Dumnezeu și a intervenit Dumnezeu? Bucurați-vă când aveți asemenea experiențe, pentru că Dumnezeu vă iubește și Duhul lui e prezent și El lucrează. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Pentru că Dumnezeu în gelozia Lui face tot ceea ce poate ca să mă păzească pe mine și pe tine, să nu mă contopesc cu tot ce face lumea asta. Al treilea motiv pentru care Dumnezeu a pus Duhul Lui să locuiască în noi. Ca noi oamenii să pricepem harul de care El ne-a făcut nouă parte. Dumnezeu a așezat în mine și în tine Duhul Lui ca eu și cu tine să pricep cât de mult mă iubește El, ce preț a plătit El pentru mine și ce dar mi-a oferit. Viața veșnică. Ce dar? Viața veșnică. Darul de a fi mai mult decât prieten cu El. Darul de a fi copilul Lui. Darul de a fi familia Lui. Darul de a fi înfiat și așezat. Darul de a fi. Darul de a fi moștenitor. A cui? A împărăției Lui. Nu împărăția lui Mihai I de Hohenzollern, nici împărăția Elisabetei a doua de nu știu cum o mai cheamă. Nu, nu, nu. Împărăția Lui Dumnezeu. Moștenitor al împărăției Lui Dumnezeu. Darul vieții veșnice. Frații mei și surorile mele, asta a făcut Dumnezeu. Asta a făcut El pentru mine și pentru tine. Eu și cu tine eram condamnat la moarte. Dar Hristos, Fiul Lui, a plătit prețul pentru mine și pentru tine. Hristos a venit în lumea asta. S-a coborât aici și a plătit prețul. Pentru ca eu să am darul, harul să merg în prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a așezat Duhul lui în mine și în tine ca să mă pot bucura pe de-a întregul de acest har, de acest dar. Îmi place așa de mult concluzia pe care Apostolul Pavel în Romani o trage cu privire la lucrul acesta. Romani capitolul 8, versetul 9 spune: voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos în estea lui, te întreb în această dimineață: ai tu Duhul lui Hristos? Dacă l-ai, ești al lui. Și dacă l-ai, Duhul acela îți va spune când pleci din locul acesta cum să trăiești azi și mâine și poimine și în fiecare zi. Dar tu vei trăi dacă vei asculta de ceea ce spune Duhul lui Dumnezeu. Amin? Că noi numai auzim și nu împlinim de foarte multe ori. Plecăm din locul acesta și spunem: extraordinar cum i-a vorbit Domnul. Și când stau în fața problemei, extraordinar cum falimentez, fac exact invers de cum i-a vorbit Domnul. Domnul să aibă milă de noi. Și Domnul să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Romani 8 cu 14. Că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Ești tu călăuzit de Duhul lui Dumnezeu? Slavă Domnului dacă ești. Ești fiul lui Dumnezeu. Bucură-te în această dimineață că ești fiul lui. Amin. Bucură-te că ești fiul lui și el să lucreze. A treia idee majoră și ultima pe care Iacov o dezvoltă în textul acesta. Dacă vrei să fii prieten cu Dumnezeu, trebuie să împlinești două condiții cumulative. Adică în același timp, pe de o parte să te supui lui Dumnezeu și în același timp să te împotrivești diavolului. Două lucruri pe care trebuie să le faci în același timp. Acum, care din cei ce suntem în locul acesta n-am dorit să fim prieteni cu Dumnezeu? E cineva care vrea să ridice mâna că nu vrea să fie prieten cu Dumnezeu? Eu vreau să fiu prieten cu Dumnezeu, bag mâinile în buzunar ca să nu mă tenteze cumva să ridic mâna sus. Deci cam toți am vrea să fim prieteni cu Dumnezeu, da? Dacă tot dorim să fim prieteni cu Dumnezeu, atunci trebuie să fim cu băgare de seamă la această afirmație pe care o face Iacov aici. Două lucruri trebuie să le faci dacă vrei să fim prieteni cu Dumnezeu. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te supui lui Dumnezeu. Acum, ce înseamnă să te supui lui Dumnezeu? Că vei spune: o, frate, dar de atâtea ori am auzit, supuneți-vă lui Dumnezeu. Dar cum vine asta? Recunoaște că tu ești un păcătos și prin puterile tale nimic bun nu poți să faci. Asta e primul lucru. Cere iertare pentru fiecare măcărie și prostie și păcat pe care îl faci. Roagă-L pe El să te schimbe prin Duhul Lui cel Sfânt și să transforme în fiecare zi viața ta, imprimând în tine tot ce citești și ce ți se predică și ce auzi din cuvântul Lui. Amin? Asta înseamnă să te supui. Dar să vedem și al doilea lucru. Să te împotrivești diavolului. Cum vine asta să mă împotrivești diavolului? Deci știi care e primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să te împotrivești diavolului? Să schimbi viața. Când îți schimbi viața, diavolul se uită la tine și văd, stai puțin, că ăsta nu mai accesă mică și-o schimba viața, ăsta nu mai e al meu, deja mă duc cu șmecheriile la el, deja mă încerc să-l păcălesc. Să nu mai faci ce ai făcut, asta înseamnă. Să nu mai faci ce ai făcut. Să renunți la apucăturile tale, să renunți la vorbele tale nechizuite, să renunți la păcatele tale, să renunți la răutatea ta, să renunți la egoismul tău, să renunți. Și atunci când vine diavolul cu tentațiile lui, cu duhurile lui necurate, să fugi de el. Și că fuga e rușinoasă. E rușinoasă, fraților, dar atâta de sănătoasă. Atâta de sănătos să fugi de diavolul. Încercați să vedeți cât e de sănătos. Că dacă te lași a devenit de diavolul, te duce diavolul înapoi. Ba la o prostie, ba la alta. Ba la un păcat, ba la altul. Dacă înveți păcatul și prostiile care ar putea să te înconjoare, ia-o la sănătoasă și să fugiți. Fugiți, fraților și surorile mele. Când îl vedem pe diavolul să fugim, n-avem ce căuta în prezența lui, că sigur are o șmecherie cu care să ne captează atenția. Are el vreo șmecherie din asta cu care să ne păcălească. Ne deschide el ochii cu ceva. Că tot timpul n-a zis ce-o făcut cu Adam și cu Eva, ce i-a zis Eva. Păi tu știi de ce-o zis Dumnezeu să nu mănânci din pomul ăla? Păi femeie, mă, dar fii citovă la cap. Păi zis că să nu mănânci din pomul ăla ca să nu ajungi ca el. Da, dacă mănânci. Dar nu pricepe logic că ajungi ca el. Să trăiești în veac. Ca să zicești mecheri? Ia, dar ce face și cu noi astăzi? Lucrurile astea vin la noi. E important să înțelegem că supunerea față de Dumnezeu și împotrivirea față de diavol merg mână în mână. Una fără alta n-au nicio valoare.
în această dimineață vreau să te întreb sincer, vrei să fii prieten cu Dumnezeu? Dacă vrei să fii prieten cu Dumnezeu, supune-te Lui și împotrivește-te diavolului. Un om al Dumnezeu pe numele lui Isaac Siru spunea, nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu dacă nu se va depărta de lume. Și această dimineață provocarea mea este depărtează-te de lume și apropie-te de Dumnezeu. Amin?
Amin.
Depărtează-te de lume și apropie-te de Dumnezeu. Vrei să fii prieten cu Dumnezeu?
Amin.
Concluzionând ceea ce spune Iacov, omul poate fi fie prieten cu Dumnezeu, fie cu diavolul. Omul, un om poate locui fie Duhul lui Dumnezeu, fie Duhurile necurate ale lumii acesteia. Omul poate fi supus fie diavolului, fie lui Dumnezeu. În această dimineață aș vrea să te întreb, cine e prietenul tău? Dumnezeu sau diavolul? În această dimineață aș vrea să te întreb, cine locuiește în tine? Duhul lui Dumnezeu sau Duhul lumii acesteia? În această dimineață aș vrea să te întreb, cui îi ești supus? Îi ești supus diavolului? Sau ești supus lui Dumnezeu? Atât de mult m-aș bucura pentru mine și pentru toți din locul acesta, ca răspunsul să fie la fiecare Dumnezeu.
Dumnezeu.
Dumnezeu. Și spune salmistul așa de frumos. Doamne, strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Adică, Doamne, ori de câte ori îmi vorbești, împlinesc tot ceea ce spui, ca să nu fiu vrăjmaș cu Tine, ci să fiu prietenul Tău. În felul acesta, vă îndemn și mă îndemn să ne trăim viața și Domnul să ne binecuvinteze. Și Domnul să lucreze și Domnul să ne facă pe toți din locul acesta prietenii Lui adevărat. Amin?
Amin.
Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.
Amin.